subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca 26-ka bisha noofembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. todobada aan idinkuga hayn idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ganacsatada diyaaradaha soomaalida oo ka hadlay saamaynta ay ku yeelatay go'aan ay kenya ku hakistay dalku galkeeda.
waxaan u aaneynaynaa iyo dhibka dhacay iyo sababta u dhacayna ilaa haatan wax cad ma jiraan. dowladda kenya waxay go'aansatay inay fiisooyinkii aana la siinin basaboorada soomaaliga ah sidii hore u fududna uma fududa, haddii la helana waa wax aad u adag oo waqti badan ku xiran oo waqti badan la sugaayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin laga soo saaray xiisadda iiraan iyo dadka dhigaya dibadbaxyada. wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka soconaya magaalada dooxa ayaan sidoo kale idiin haynaa. faransiiska oo wacdaro dhigay xalay iyo kanada oo 36 sano kadib maanta ciyaaraysa kulankeeda ugu horreeya ee koobka adduunka, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa talaadadii shalay ogolaatay in dukumentiyada canshuur celinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump lagu wareejiyo guddi ka tirsan aqalka wakiilada. guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ayaa tan iyo sanadkii 2019 baadigoob ugu jiray sidii ay u heli lahaayeen dukumentiyada lacagaha canshuurta ee uu bixiyey donald trump muddo 6 sano ah oo ay ku jirto 4 sano ee uu madaxweynaha ahaa. trump ayaa dhammaadkii bishii oktoobar weydiistay maxkamadda sare inay diiddo amar ka soo baxay maxkamad ku taala new york oo fasaxday baaritaanka canshuur celinta trump. go'aanka maxkamadda sare ee shalay ayaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ku noqonaya guuldarradii saddexaad ee kasoo wajahda maxkamadda sare ee maraykanka sanadkan oo keliya. weli wax falcelin ah kama soo bixin dhanka trump. dalka indoneesiya waxaa weli si xawli ah u socda howlgallo lagu rabo in lagu samata bixiyo dad ay suurtagal tahay inay weli ku jiraan burburka guryo uu dumiyey dhulgariir isniintii garaacay jasiiradda java ee dalkaasi indoneesiya. dhulgariirkaasi ayaa dilay in ka badan 260 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa iyo 1,000 qof. arbacada maanta militariga iyo kooxaha waxbadbaadiya ayaa mar kale ku dhaqaaqay baaritaanka meydadka iyo dadka la la'yahay ee ku jira burburka hoostiisa. dhinaca kale, dhulgariir ayaa lagu soo warramayaa in saaka oo arbaca ah uu ku dhiftay galbeedka dalka turkiga. dhulgariirkan ayaa qiyaasta xooggiisa lagu sheegay 6.0 cabirka dhulgariirada. weli ma jirto wax faahfaahin ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaas. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay ganacsatada soomaalida ee ka shaqeysa xarumaha lagu iibiyo tikidada diyaaradaha lagu raaco gaar ahaan kuwa qaabilsan nairobi iyo muqdisho ayaa ka walaacsan saameyn xooggan oo uu ganacsigooda ku yeeshay hakad ku yimid dalkugalka kenya ee dadka ku safra baasaboorka soomaaliga, kaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay hakad iyo ciriiri ku jiray. warbixintan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed.
maalmo un kadib markii la xaliyey culays shirkadaha ka shaqeeya tigidhada diyaaradaha ee magaalada nairobi uga imaanayay shaqo joojintii dhowaan ay sameeyeen duulimaadyada diyaaradaha shirkadda kenya airways, ayaa ganacsatada soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkadaha iibiya tigidada diyaaradaha lagu raaco ee dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay dareemayaan culays waayadan soo wajahay taasoo ku aadan hoos u dhac xoogan oo shirkadahan ganacsigooda ka soo wajahay xiriirkii ganacsiga ee ay la lahaayeen Soomaaliya kadib hakad ku yimid dalku galka dalka Kenya ee loo soo saari jiray dadka ku safra baasaboorka Soomaaliga ee u soo safra dalka Kenya waxana arintaasii saameynta ugu badan ay ku yeelatay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isli Usmaan Hussein Ali oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya shirkadaha diyaaradaha ee suuqa Isli ayaa sheegay in ganacsigiisa uu dareemay saameynta ka dhalatay hakadkii ku yimid dalku galka dalka Kenya ee muwaadiniinta Soomaalida ee u soo safraya Kenya taasoo ilaa hadda aysan wax xog ah ka haynin sababta loo hakiyay dalku galka Kenya ee dadka ku safra baasaboorka Soomaaliya
isku socodka markuu istaago inta badan waxaan dareemaa culays sababtoo ah qofka markuu san visa helin tigid ma goosanaayo dhaqdhaqaaqa yaraanaya diyaaradaha Soomaalidana inta badan waxa ay soo qaadaan ay dib uga soo qaadaan Muqdisho markay ka soo baxayaan ama gobolada ee wadanka soo baxayaan ee Nairobi maanaayaan waxa u badan customka ay soo qaadaan waa dad wata passport Soomaali ah passport Soomaali gana haddii uu visa qofka uusan helin ma iman karo marka badanaa qasaarada ugu badan hadda waxa dareemayo waxay tahay diyaaradaha oo culays badan dareemi doona wulina dareemay wulina ay sii socoto hooshooda waxaan u aaneynayna iyo dibka dhacay iyo sababta u dhacayna ilaa haatan wax cad ma jiraan dowladda Kenya waxay go'aansatay inay fiisooyinkii aan la siinin baasaboorka Soomaaliga ah sida hore u fududeen uma fududa haddii la helana waa wax aad u adag oo waqti badan ku xiran oo waqti badan la sugaayo mararka qaarna aan la helin adoo waqtigaasba xareeyay oo bilna ka maqnaato waxna aadan helina laga yaabaa marka iyadana culays badan ay ku keentay businesska hoos u dhac badan aan la dareemayaa
Diyaaradaha ka safra magaalada Nairobi ee taga Muqdisho iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya ayaa kolka ay ku soo laabanayaan magaalada Nairobi waxay inta badan la soo safraan oo kaliya dad kooban oo markaasi ku safraya aqoonsiyo kala duwan. Dowladda Kenya wali ma aysan sheegin inay joojisay dalku galkeeda ee baasaboorka Soomaaliga iyo in kale. Hase yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo ay VOA wax ka weydiisay arrintan ayaa noo xaqiijiyay inaysan jirin dalku gal ay Kenya joojisay balse laga yaabo in arrintan ay saameysay kala wareega xafiisyada mas'uuliyiinta dowladda cusub ee Kenya dibna ay u bilaabi doonaan dhawaan shaqooyinkii dalku galka Kenya ee muwaadiniinta ku safra baasaboorka Soomaaliya. Madaxda Soomaaliya iyo Kenya oo horantii bishii 9aad ee sanadkan wada hadallo ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa isku raacay in la fududeeyo isu-socodka iyo ganacsiga labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Haatan Iran dalka Iran ayaa waxa hay'ad la socota arrimaha xuquuqda aadanaha waxay ka soo saartay warbixin ay kaga hadlayso waxyeelada ka dhashay barnaamijyadii dalkaasi ka dhacay maalmahan warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaha VOA ee bariga dhexe Hussein Usmaan Zahnuni
Labay todobaatan qof ayaa lagu dilay dibadbaxyada ka socda Iran kadib markii ciidamada iyo dibadbaxyaasha iska hor yimaadeen todobaadkii ugu dambeeyay ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi hay'adda xuquuqda insaanka dalka Iran ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay ku sheegtay in dadkaasi 16 ka mid ah lagu dilay deegaanada dadka Kurdiska ee galbeedka dalkaasi Iran Dowladda Iran ayaa ku eedeysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta inay hurinayaan qalalaasaha ka taagan Iran tan iyo 16-kii bishii September kadib geeradii Mahsa Amini oo ah gabar yar oo ay xireen ciidamada amniga anshaxa. Tobaneeyo qof oo ay ku jiraan ciidamada amniga ayaa ku geeriyooday banaanbaxyada kuwaasi oo ka hortagayay dibadbaxyada rabshadaha wata. Sidoo kale dowladda Iran ayaa qaaday duqeymo isdaba joog ah oo dhanka gantaalada dhinaca xuduuda kuwaasoo ay ku bartilmaameedsanaysay kooxaha mucaaradka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dhulka Kurdiyiinta ee galbeedka Iran ayaa waxaa ka dhacay mudaharaadyo waaweyn maalmihii ugu dambeeyay kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga Iran Cali Khamenei iyo madaxda dowladda dalkaasi xeleereyaasha dalka Iran ayaa ka deerinaya iskahorimaadyada u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo ciidamada waxayna muujinayaan walwal ah meesha ay ku dambeynayaan qalalaasaha ka taagan dalkooda. Haddaba Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa la filayo in ay ku dambeeyaan dibadbaxyada rabshadaha wata ee muddada dheer ka alowsan dalkaasi Iran.
Dibadbaxyada walaal ee dowladda Iran aad bay caan ugu tahay maadaama dadku aad moodo in nidaamkii ay iskareen ama nidaamkii islaamiga ayn iyo xeerarkiisan aadka wada adag waxyaabaha yareeya ku qulbacariya kiciya waxyaabo ay dadku markoo rabay ku siluusanaa xaaladda dalka dhaqaale darada baahsan iyo nolosha oo adkaatay iyo nidaamkan ayn baaqulba wax yarbaa imika soo kiciya oo isoo istaara sidii imika taqatay dib dambiysa ka wadhay ciidanka akhlaaqda loo yaqaan ay Glenn. Marka waxay u filayaan in ay dadku ku qanacayaan nidaamka oo ay bedelaan taasna way adag tahay. Waxaa kaloo la filayaa haddii nolosha wax badan laga qaban lahaa oo ay Iran ay joojin lahayd faragelinada shisheeye iyo ciidamada badan iyo dhaqaalaha ay dibadda u direyso oo ay dalka wax ka qaban lahayd, taala sidoona shacabku waxoogaa wax badan ay ka tari lahayd baan umaranayaa. Laakiin way soconayaan bayla tahay ilaa intay ku yaraan xaalad wax laga qabanayo. Haddii ay nidaamka oo dadka soo aadatay nidaamka dhan la warbedelo oo nidaamkan islaamiga inuu meesha ka tago aqbali maayo isaguna, marka waxay u egtahay in dadku ay ama ay iskaasuska ahaanaysa arrintu mudaharaadka iska socon doonaan ilaa inta laga helayo xal waliba gaar ahaan qadiyada maciishada iyo nolosha inta xal looga helayo.
Hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iran ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka Iran inay si toos ah u toogteen dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay qoryaha darandooriga u dhaca islamarkaana ay madaafiic ku garaaceen xaafado ay degan yihiin dadka rayidka. 416 qof ayaa lagu dilay gacanta ciidamada ammaanka ee dalka Iran, kuwaas oo ay ku jiraan 15 caruur ah iyo 20 dumar ah ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday hay-addaasi. Tirakoobka ay soo saartay hay-addan ayaa sidoo kale ku sheegtay in ka badan kala bar dadka ay ciidamada ammaanka Iran ay ku dileen dibadbaxyada in ay ku geeriyoodeen gobollada ay degan yihiin qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
dhex wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, gaar ahaan ciyaaraha koobka adduunka. aan ku horeyna ee kulamo kale oo xiiso lahaa oo ka tirsanaa koobka adduunka ee sanadkan 2022 ayaa shalay iyo xalay ka dhacay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. ciyaarihii xalay dhacay waxaa ka mid ahaa Mexico iyo Poland oo isku mar waayey barbardhac eber iyo eber, sidoo kale Tunisia iyo Denmark ayaa eber iyo eber ku kala baxay. Waxaase ciyaar xiiso leh oo 5 gool la iska dhaliyey ay dhex martay xulalka kubadda cagta ee Australia iyo France. Wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde ayaa ka mid ahaa dadkii daawaday, hadda ayuuna khadka ku jiraa. Maxamuud, ciyaartii xalay ka dhacday garoonka Lusail ee magaalada Dooxa, natiijo noocee ah ayaa kasoo baxday?
Aad ood umaadsan tahay Nuur, ciyaartaasi waxay ahayd ciyaar isha si weyn loogu hayay oo la eegayay waxa xulka qaranka ee Faransiisku ay la soo shirtagi doonaan. Dabcana waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan, inkastoo gool lagala hormaray, laakiin isla qeybtii hore ciyaarta 2 gool oo daqiiqada isku dhaway dhaliyeen oo 6 daqiiqo ay u dhexaysay ayay qeybtii hore ciyaarta ku mariyeen oo 2-1 ay guush ay qeybtii hore ku raacday ee xubka qaranka ee Faransiiska. Markii laysu soo noqdayna iyagaasi gacan sareeyay oo sidaasi waxay ku adkaadeen 4-1. Waxyaabaha sida weyn kulankan ee Nuur isha looga hayay waxaa ka mid ahaa iyadoo Argentina shalay laga badiyey oo dad fara badan aanay filaynin guuldarada Argentina ku dhacday, ayaa waxaa layslahaa armaatiyo kale Faransiiskana ku dhacdaa, maadaama xubka qaranka ee Faransiiska xidiga badan oo kii ugu dambeeyey oo ahaa ciyaaryahanka la yiraahdo Benzema uu dhaawac kooxda kaga tegay. Marka intaas oo dhan iyadoo la eegayo ayaa layslahaa amaysan biraraxdaan, laakiin Faransiisku awood ayay muujiyeen iyo inay difaacan karaan koobkan ayagu 4 sano koor ee ku guuleysteen inkastoo xulka qaranka ee Australia aan lagu qiimeyn karin awooda Faransiiska.
Waa gartay marka waxyaabihii ciyaartii xalay laga diiwaan geliyay ee xulka Faransiiska waxa ka mid ah gooldhaliyahooda Olivier Giroud. Marka wacdarihi uu xalay dhigay iyo taariikhdi uu sameeyay hadii aad nooga dhacday iyadana.
Adiyan, ciyaarihan Olivier Giroud inta aan ciyaartu bilaabanba waxa uu noqday xiddigii ugu da'da weynaa ee xulka qaranka ee Faransiiska koob adduun ku matala. Oo ciyaarihanka oo da'diisu 36 sano jirtahay ayaa rekoorkaasi isaga gaar u noqonayay. Ciyaartu intay socotayna waxa uu dhaliyay 2 gool oo uu kula soo sinmay ciyaarihanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee Faransiiska ee Thierry Henry. Sidoo kale Nuro waxa uu noqday Olivier Giroud ciyaarihankii ugu da'da weynaa ee qarankiisa ee gool u dhaliyay. Marka waxyaabahaasi oo dhan ayaa ciyaarihan Olivier Giroud lagu xusuusan doonaa. Haatana waxa uu haystaa fursad uu ku dhaafo ciyaarihan Thierry Henry ee kulamada kale soo socda. Hadii uu gool dhaliyana waxa uu noqon doonaa xiddigii ugu gool dhalinta badnaa ee u safta xulka qaranka ee Faransiiska. Marka ciyaarihan ahaan loo eego magaca uu ciyaarihan Thierry Henry ama xiddigihii kale sida Platini iyo Zinedine Zidane ay lahaayeen oo kale xiddig loo tiriyo ma aha, laakiin marka aad rikooradiisa iyo kooxa uu ciyaaraad eegto waxaad fahmaysaa ciyaarihan Olivier Giroud inuu yahay ciyaarihan koox kasta iyo xilli kasta uu qarankiisa u ciyaaraba muujiya ciyaarihan kooxda ka tirsan, guusha kooxduna ay guul u tahay, laakiin isagu shaqsiyan aan ka fakarin inuu ama goolal badan dhaliyo ama uu noqdo xidig lasoo hadal qaado. Waxa uu sid mudan sanadkii amaba sanadkii 2018 markay koobka Morris ku qaadeen Nuru, ciyaarihankan hal gool xataa qarankiisa uma dhalinin, laakiin haddana laf dhabar ayuu ahaa shaxadii uu ku ciyaarayay tababare Deschamps oo ahaa Bononi, Kante iyo Pogba iyo Mbappe isku dhufsadaan, isaguna uu ahaa tiir kubaddii la keeno isaga lagu dhuftay isla markaasina geesaha kubadda dhiga. Waa nin technique ahaan iyo xirfad ahaan marka la fiiriyo kubaddiisu ay aad u sarreyso, oo aan ahayn nin dheer oo aan orod badnayn keliya, balse ah xidig ku dhufsashada kubadda aad iyo aad ugu wanaagsan.
Waa tahay marka isaga iyo Henry hadda min 10 gool ayay wada leeyihiin, hal gool oo keliya ayaa u dhiman. Waan arki doonaa ciyaaraha kale ee u haray inuu maaragtay diiwaankaas jebin doono, uu noqon doono ciyaaryahanka ugu gool dhaliska badan taariikhda xulka Faransiiska. Haddii aan taa inta kaga tagno, ciyaaro kale ayaa dhici doona maanta iyo caawa. Maxaa ka mid ah ciyaarahaas?
Inta aanan Nuro gelin kulamada maanta dhacaya, haddaan si kooban u sheego xulka qaranka ee Faransiiska. Mar kale dhaawac xanuun badan ayaa soo gaaray oo ciyaaryahankooda daafaca kaga ciyaara Hernandez ayaa ka dhaawacmay, laakiin walaalkiis Hernandez ayaa isna lagu soo bedelay oo dabcan aan ka dhicin xidigaas. Kulamada maanta dhacaya haddaan si kooban kugu gudmaro, kulanka koowaad waxa uu dhexmari doonaa xoolka Morocco iyo Croatia oo ka tirsan groupka F. Sila groupkaasi Belgium iyo Canada ayaa wada kulmaya. Canadana waa markii ugu horreysay muddo tan iyo sanadkii 1986 ee koobka adduunka soo qayb galayso. Groupka E, Jarmalka iyo Japan ayaa kulmaya, halka Spain iyo Costa Ricana ay foodays dari doonaan. Xulka qaranka ee Japan iyo Jarmalka ayaana kulan xiiso badan uu dhexmari doonaa, waxaana isha lagu hayn doonaa Nuuro haddii Jarmalku wejigabixii iyo guuldarradii ay kala kulmeen sanadkii 2018 koobka adduunka ay taa iska difaaci doonaan hadii.
Waa tahay, waan arki doonaa dhegeystayaashan. Waxaan leenahay u dayma la'aanina ciyaarahaas, natiijooyinka ka soo baxana halkan ayaad kala socod doontaan. Xubinta ciyaarahana inta inoo joogto waa Nuur iyo Mascado oo idin leh sida iyo nabadgelyo. Inta aanan ka bixin ciyaaraha sidii aad maqlayseen, uu Mascado sheegay ciyaaraha dhici doona arbacada maanta waxaa ka mid ah Canada oo 36 sano kadib ciyaareysa kulan ka tirsan koobka adduunka maanta. Haddaba siyaasiyiin ka tirsan Canada ayaa ku sugan dalka Qatar si ay u dhiirigeliyaan xulkaasi. Dalka guud ahaan Canadana waxaa laga hadalhayaa ka qaybgalka koobka adduunka ee dhalinyaradooda. Warbixintan waxaa ku eegay wariyaha VOA ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Ka qaybgalka koobka adduunka ee ka socda Qatar, Canada waxay u tahay rajo ay jiilal badan ku taamiyeen in mar un ay arkaan. Inta badan ciyaartooyda maanta Canada ku mataleysa ciyaarta ay la yeelanayaan Belgium waa kuwa dhashay kadib markii ugu dambeysay ee Canada ay ka qayb gasho koob adduun 36 sano ka hor. Dalkan oo aanan caan ku ahayn ciyaaraha kubadda cagta, waxaad moodaa in xilligan ay wax badan iska bedeleen. Qof walba wuxuu ka hadlayaa kubadda cagta, gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda Qatar. Ciyaartoyga ugu da'da weyn xulka qaranka ee Canada, Atiba Hutchinson, oo ah kabtanka xulka ee koobka adduunka, waa 39 sano jir. Markii Canada ugu dambeysay ay ka qayb gasho koob adduun, wuxuu jiray 3 sano. Wuxuu shir jaraa'id ku sheegay ka hor ciyaarta ay la yeelanayaan maanta xulka Belgium inuu weligiis ku taamayay inuu matalo qarankiisa. Mar wax laga weydiiyey rajadooda, wuxuu tilmaamay inay ku taamayaan inay guuleystaan. Wuxuu intaasi ku daray inay wada dheer u soo mareen inay soo gaaraan koobka adduunka, si wanaagsanna ay isku diyaariyeen, ayna doonayaan in Canada ay noqoto mid laga yaqaano dunida marka ay timaado kubadda cagta. Haddaba dadka sida aadka isha ugu haya ciyaaraha Canada waxaa ka mid ah Soomaalida dalkan, gaar ahaan kuwa xiiseeya kubadda cagta. Waa kan Cabdi Aadan Jibriil oo horay ugu soo ciyaaray kooxdii Waxool iyo xulkii qaranka Soomaaliya.
Haddii aan ka hadlo maadaama aan Canada deganahay, kooxdeena u soo baxday World Cup-ka, runtii taariikh ayay sameeyeen oo ah waxaa ugu dambeysay 1986-kii inay u soo baxaan World Cup-ka, waana 36 years ago. Runtii ciyaartooy aad u fiican ayay haystaan sanadkan oo very talented ah. Gruubkii ka soo baxeen xataa waxay ahaayeen number one. Marka waxaan ka sugnaayaa waa ciyaartii la ciyaari doonaan Belgium inay guul fiican ka sameeyaan, maadaama oo the whole Canada aan sugeyno inay ciyaartaasi tii guul fiican ka keenaan insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Marka waxaan leeyahay good luck Canada.
Marka laga soo tago dadka ciyaaraha xiiseeya, sidoo kale waxaa xulka qaranka ee Canada ee ka qaybgalaya koobka adduunka aad u hadalhaya siyaasiyiinta dalkan. Mas-uuliyiin oo hogaaminaya wasiirka xiriirka caalamiga ee Canada, Harjeet Sajjan, ayaa ku sugan dalka Qatar. Waxaa la sheegay inay qayb ka noqon doonaan taageerayaasha xulka qaranka dhiirigelinaya ee daawan doona kulankooda koowaad ee maanta. Faisal Xasan, oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee gobolka Ontario, ayaa ka mid ah dadka rajada wanaagsan ka qaba in Canada ay heer wanaagsan ka gaarto koobka adduunka.
Xulka qaranka Canada baa la socotaayo muddo dheer ayay u soo mareen inay yimaadaan Qatar iyo koobka adduunka. Jeeroonigoodii waxa weeyaan waxa ay ka noqdeen nambarka koowaad iyagoo ka horeeya Mexico iyo Maraykanka. Waad aragtay ciyaarta Maraykanka iyo Wales, barbardhac ayay noqotay. Mexico sidoo kalena iyana maanta ayay Poland la ciyaartay, iyadana barbardhac ayay noqotay. Canada labada tiimna way ka sii fiican yihiin. Waxaan la ciyaareynaa Belgium. Belgium sala socotid ma garanaysaa, waa tiim aad iyo aad maartay u weyn. Jeroonigan aynu ku jirno ee group F-ka ana, waxaa kaloo taraxa tiimamka Croatia iyo Morocco. Laakiin Belgium waxaan filayaa ciyaartaasi in Canadiyaanku ay ciyaar sare oo ay ka badin karaan. Morocco ayaan ka warwarsanahay runtii, oo ah tiim aan aad iyo aad maartay qaaradda Afrika tiimamka ugu adag ku jirta. Waxaan filayaa in Canada markaas ay u soo gudbi doonto jirooniga labaad.
Macallinka xulka qaranka Canada John Herdman ayaa shir jaraa'id talaadadii shalay ku sheegay in Alfonso Davies oo dhaawac ahaa uu bogsooday, isla markaana uu ku soo bilaaban doono ciyaarta maanta. Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munich ayaa ah xiddig aad looga jecel yahay dalkan Canada. Warka inuu ciyaaro ayaa sii kordhisay rajada dadka Canadiyaanku ay ka qabaan inay guul ka soo hayaan tartanka koobka adduunka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA. Haatan aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
Thank you.
أستاذي آياتين يقولوا قيني سي حبيب حسن توحو يا أودن بيسي إذا عدي النساك يا عالمك تاني يقول أن تدمر دقيستيال وفي أو إذن لسيدة يوسف حوانكسر